Deuteronomia toko fa efatra ambin'ny folo. Ny amin'ny hifadiana izay fanao vetaveta na izay zavatra tsy fihinana. Zanak'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo, ko aza mitetika ny tenanareo na manaratra ny eo amboniny handrinareo noho ny amin'ny maty. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka voafidy ny horakitra soa azy mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Aza mihinana izay fahavetavetana. Izao no biby izay ho fihinanareo: ny omby sy ny ondry sy ny osy sy ny diera, ny gazela, ny kapreola, ny osidi, ny pigarga, ny antilopa ary ny rupikapra. Izay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika no ho fihinanareo. Nefa amin'izay mandinika na mivaky kitro dia izao ihany kosa no tsy ho fihinanareo: ny rameva sy ny rabitro ary ny hiraka, satria mandinika ihany izy fa tsy mivaky kitro. Maloto aminareo izy, ary ny kisoa koa, satria mivaky kitro izy fa tsy mandinika. Maloto aminareo izy. Ny henany ireny tsy ho fihinanareo, ary ny fatiny tsy ho kasihinareo. Ary amin'izay rehetra ao anatin'ny rano dia izao no ho fihinanareo: izay rehetra misy vombony sy kirany no ho fihinanareo, fa izay rehetra tsy misy vombony sy kirany kosa dia tsy ho fihinanareo. Maloto aminareo izy. Ny vorona madio rehetra no fihinanareo, nefa izao kosa no tsy ho fihinanareo: ny volotora sy ny gipa sy ny ankoay ary ny papango sy ny voromahery sy ny papango mainty samy araka ny karazany avy, ary ny goaika rehetra samy araka ny karazany avy, ary ny ositritsa sy ny tararaka sy ny vorondrika ary ny tsikitsika samy araka ny karazany avy, ary ny vorondolo sy ny vorondolo lehibe sy ny ibisa ary ny sama sy ny volotora madinika sy ny manarana ary ny vano sy ny vanobe samy araka ny karazany avy, ary ny takidara sy ny manavy, ary ny zava-mandady rehetra izay manana elatra dia haloto aminareo ka tsy ho fihinanareo. Ny zava-manana elatra izay madio no ho fihinanareo. Aza omana izay maty ho azy fa omeo an'ny vahiny izay ao an-tanànanao izany mba hohaniny, na amidio amin'ny olona hafa firenena. Fa firenena masina ho an'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, aza mahandro zanakosy amin'ny ronono reniny. Ny amin'ny fandoavana ny fahafolokarena. Aloavy tsara ny ampahafolon'ny vokatra rehetra avy amin'ny voana fafinao, dia ny vokatra any an-tsaha isan-taona. Dia aoka ho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany izay hofidiny ampitoerany ny anarany no hihinananao ny ampahafolon'ny varinao sy ny ranomboaloboka-o sy ny diloilonao ary ny voalohanteraky ny ombonao sy ny ondry amanosonao mba hianaranao hatahotra an'i Jehovah Andriamanitra ao mandrakariva. Fa raha lavitra loatra ny lalana aleanao ka tsy mahatondra izany zavatra izany ianao, satria lavitra anao loatra ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao hampitoerany ny anarany, raha nitahian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia hamidinao vola izany, ary ho finosinao ny vola ka hoentinao eo an-tananao hankany amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao. Ary ny vola dia midio izay rehetra tian ny fanahinao, na omby na ondry na osy na divay na toka na izay zavatra hafa tian'ny fanahinao. Ary aoka hoeo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao no hinananao izany sy falianao mba amin'ny ankonanao. Ary ny levita izay ao an-tanànanao dia aza foinao, fa tsy manana anjara na lova eo aminao izy. Ary isan'ny telo taona dia alao ny ampahafolon'ny vokatra ao rehetra amin'izany taona izany ka ataovy ao an-tanànanao. Ary dia aoka ho avy ny levita, satria tsy mba manana anjara na lova eo aminao izy sy ny vahiny sy ny kamboty ary mpitondra tena izay ao an-tanànanao dia hihinana izy ka ho voky mba ho tahiny Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asa tananao rehetra izay ataonao.